Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkentdagi maktablardan birida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan kiymagani tekshirilgan haqida xabar bergan edik. Bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. Xalq ta'lim vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan ushbu holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, mazkur hodisa Mirobod tumanidagi 112 maktabda bo'lib o'tgan, ammo vazirlik tomonidan o'quvchilarning paypog'ini tekshirish bo'yicha hech qanday topshiriq berilmagan. Xalq ta'lim vazirligi tomonidan keltirilgan holat yuzasidan maktablarga hech qanday topshiriq berilmaganligi ma'lum qilamiz, deydi vazirlik matbuot kotibi Laylo Rustamova. Hozirda holat tafsilotlarini o'rganish ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.